blaðsíða 46. Uppgjörið við smiðin. Heimdallur vakti alla nóttina til að fylgjast með smiðnum. Reyndar var það ekkert nýtt, hann lét sér yfirleitt nægjað blunda eins og fugl örstutta stund í einu. En honum þótti þessi nótt óvenju lengi að líða, af því að hann var svo spenntur að vita hvernig færi. Öðru hverju kom hann auga á hestana þar sem þeir fóru á stökki skógin og dauð þreyttur smiðurinn högt á eftir þeim. Einu sinni tókst þeim að hlaupa hann af sér dágóða stund og Heimdalli sýndist þeir una sér vel. En svo kom smiðurinn og aftur hófst kapphlaupið. Því laukað morgni þegar merinn hvarf skyndilega. Svaðilfari prjónaði og hneggjaði hátt en smiðurinn var fljótur að koma á hann böndum og teima af stað að grjótnámunni. Svaðilfari virtist þreyttur eftir hamaganginn og honum gekk hægt að draga björgin heim. Þegar langt var liðið á dag sá smiðurinn að með þessu áframhaldi tækist sér ekki að ljúka verkinu í tíma. Hann var fullviss að æsir hefðu sent merina sem trillti svaðilfara og var ákveðin í að láta hart mæta hörðu. Nú kasta ég hamnum og sýni þessum ræflum að ég ofjarl þeirra, sagði hann sjálfa sig. Hann tók á öllu sínu, þandist út og óx í báða enda uns hann var orðin að þeim bergrisa sem hann var í raun og veru. Þá greip hann björgin og fleygði þeim að vegnum. Æsir, sem höfðu fylst með allan daginn og talið að málinu væri borgið, fylltust skelfingu þegar þeir sáu hamskipti smiðsins. Vísast tækist hún að ljúka smíðin á tilsettum tíma fyrst svona var í pottin búið. Það var líkt og æði rinni á þá. Þetta bergrisi. Hann hefur verið hér undir fölsku flaggi í allan heila vetur. Hann hefur blekkt okkur en nú því lokið, æftu þeir. Já, nú því lokið, þrumaði Þór og geistist af stað með hamarinn Mjölni á lofti. Eldingar leiftruðu himinhvolfið og þrumurnar drundu.
Á blaðsíðu 47 er mynd þar sem Þór mundar hamarinn og býr sig undir að keyra hann í höfuð smiðsins sem hefur breyst í þann bergrisa sem hann er.